l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Fit-18 ta' dan ix-xahar, il-klabb għannejja Maltin fil-Viktoria jala 20 sena mit-twaqqif tiegħu. Dan huwa klabb nistgħu ngħidu monument dejjiemi għall-komunità Maltija fil-Viktoria, fejn il-komunità tiltaqa' regolari mhux biss għall-serati tagħna imma għall-attivitajiet kulturali, rekreattivi u reliġjużi dejjem biex tippromuovi l-kultura, l-użanzi u id-drawwiet tagħna. Fuq it-telefon għandi l-Sur George Aquilina, il-President u instigatur tal-Klabb għannejja Maltin, li propju ser inkellmu dwar kif beda l-klabb u kif kompla jikber u jiżviluppa matul is-snin. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, George. Il-ħolma li l-komunità Maltija fil-Viktoria ikolla il-klabb tal-għana ma kienx ħolma żgħira. Kif irnexxielek minn ħolma tagħmilha realtà?
Grazzi inti, Joe, bħala President u fundatur ukoll ta' dal-klabb. Klabb beda fil-kważi meta xtajna l-art, konna xtajni aħna stess bordieri, in-nies ħaniftehmu, il-membri li kien hemm dak iż-żmien. Kienet fin 1997. Mbagħad fi żmien tliet snin, si jinqas minn żmien tliet snin, żviluppajna daqsxejn u kellna xi ħaġa tal-fus u bdejna nibnu l-post. Jiġifieri se jagħlaq eżattament konna ftaħni fit-18 ta' wissu u se jagħlaq 20 sena dax-xahar.
Naturalment dina kienet ħolma tiegħek biex ngħidu hekk, imma mbagħad kif irnexxielek li minn din il-ħolmek tagħmilha realtà?
Kienet ħaġa li iktar fil-mod li ħaniftiehmu f'dawk is-sebgħiniet u t-tmanijiet konna niġru kullum kien aħna ma kenniex post aħna. Tifhem kien hawn anki iktar minn għada waħda ħaniftiehmu tal-għana. U kulħadd irid jagħmel wiċċu fejn se jpoġġi dik is-sija tal-għana, pereżempju djar privati, kultant jinqala xi stedina u dawn l-affarijiet, tifhem? Allura jiena ħassejt li kont qed niżgħar dak iż-żmien u bdejt ngħid minnu kien akbar minni fleta u hekk qed tifhem. U bdiet tintorġob l-idea tiegħi li konna xi ħaġa tagħna u nużaw aħna stess. Kelli da xejn tal-esperjenza konna naħdem għar-rasi jena fuq ix-xogħol tal-bini u allura kelli ħafna toroq minn fejn nista' ngħaddi u nsipplajnuna u wasanna fejn wasanna.
Bħala klabb diġà kontu iffurmati b'kumitat bħala klabb iffurmat qabel bdejtu l-bini.
Iżgu konna ġifieri diġà kellna konstitution tagħna. Tifhem da qegħdin nitkellmu meta konna nużaw il-ċentru tal-Malta South of the Sea. Tifhem ġifieri bdejna b'numru kbir ta' membri, tesserati aħna niftehmu. U ta' interess kellhom ħafna interess ukoll mhux lejl għandna biss imma lejl dan l-iskop ukoll issa jiġri xi darba u kif il-fatt li ġara. U bħajna mixin u pass bil-għal, għadajn bil-għal.
Ija ħolma huwa proġett ambizzjuż ħafna, kif qed tinna irnexxielkom tiksbu l-art, ma mbagħad hemm il-pjanti, ħafna xogħol ta' avukati, periti.
Kif semmi l-pjanti nibda mill-bidunet tal-ispejjeż u veru. Sibna volontier il-David Kalleja. Li jamnina l-pjanti bxejn, tifhem tagħna l-edijiet kif jistgħu jsiru fil-post skont il-kobor tal-art ħaniftehmu. U ħallejt fidu jiena x'kien kapaċi ħafna, ir-raġel kien kapaċi tafenti x-xogħol tiegħu. U mexxina dik id-direzzjoni kif jista' jinbina l-klabb, u mbagħad bl-ilħila tiegħi u ta' ħafna għajnuna min-nies li kont nagħmel wiċċ magħhom tafenti tara tista' xiġġib dik l-oġġett bxejn. Jew jistax min jajnek ħaġoħra u daw laffajta xil-bini. Il-bini ni għanna huwa kien hemm ħafna nies involuti kas-sena niftiehmu sewwa. Minn ta' daqatit, minn tħallas, minn għajn mill-li seta, minn loġġett ġib biftit flus u daw l-affarijiet. Però bl-istinkar u bil-kuraġġ, qed ikollok kuraġġ kbir u ma tixtaq qalbek sewwa. U kien hemm imbagħad kien hemm l-aħjar ħaġa li n-nies kienu ħafna fiduċjużi fija, tifhem?
kellek ħafna xogħol volontarju, imma kif qed inna wkoll ħafna xogħol jirrikjedi flejjes u hawnhekk qed nitkellmu flejjes kbar. Kif bħajtu għaddejjin biex tiġbru l-fondi waqt li l-proġett kompla għaddej waqt li beda l-bini?
Tajda tal-kelma, pero sal-flix kien vojta tal-birra konna nisbu da kizmin biex imbijawom, għazak kizmin kienu jinstraw, dawk il-flix kien sewa, jivri tajt li jinti mifi ħagġibom tal-flix kien. Ma konna morru reception tal-la jaffillu l-origalja, konna nimlew trejla kull weekend, u nisbora jiena vordiri, kolli fejna għamilom u koll, un bat najt il-minki ġi jishtrijom, u dem sejrin, u daqqa namnu xerefe, u daqqa nħorġu namnu laħna ximkienu nkustaw xaħġa un nisbruwa, pero kif għadu għatma kelli tuħta qalb, jiri un bat minn Malta Sovdisi mona il-public hall, minn public hall mona Errington Hall, u dem sejrin wahda wara l-oħra, u tamil refe l-lum, tamil refe l-għada, t-kusta minn emmet, t-kusta minn għonek, il-materjal kien ma kienx iż-żmien tal-lum, ġifieri ma kienx xogħol ħafna. Però minn ħafna benefiċċji ta' nies ta' vodiri li kien hemm min jgħidlek pereżempju għandek bżonn dak il-frame nġibulek jiena tixtrih xu ħafna jnu nieħu l-veru. Però kellhom ħafna fiduċja li jiena ħa nasal x'imkien.
Tumbat imbena il-klab ma fuxrin sena kien hemm ħafna żviluppi fil-klab. Hekk issemmilna xi uħud minn dan l-iżviluppi fejn imbagħad komplu tiżviluppaw il-proġett.
Aha, wara qisu 12 sen ilu. Konna xtajn anka n-next door l-art li kħada vojta u li ma kienx ġifiri mibnija xejn. Sewa kienet neċessarja li nali nużawa pala parking area. Għaxum bat il-klab n-nis daw jizdiedu użvjeru. L-lum fil-prezent għanna qrib l-erba mitruħ membri. Ġifiri kikollom jiġu kolla daw kaqas għanna wisa bizzajet għalihom. Tifhem? Umbat konna xajnija dik l-istess ħaġa, ma umbat ma kienetx isa jibsa l-affari, għaliex meta kienna l-postana, umbat l-attivitajiet li jisiru, tirreżi iktar flus, il-membri kienu iktar zdiedu, tifhem membership su daw l-affarijiet, għal ma kienetx diffiċli għalina, ma kien żviluppu koll ieħor dak ġitna spiża wkoll għalija biex trajna l-art u għamilna l-parking area, tifhem. U mbagħad barra minn hekk żviluppajna ġewwa wkoll 5 darbiet ta' minn next station hawnhekk, jiġifieri biex dejjem inkabru, nimxu ma' żmien tal-lum, l-bżonnijiet jbisiru, tifhem, forse fil-bidunet ma' minniex l-oġġett mbagħad ma' żmien kellna naħluh. Wasanna fejn wasanna hu.
Tbinja bħal din tkun teħtieġ manutenzjoni kontinwa. Nissupponi li għad għandek nies tas-sena li dejjem jagħtu daqqa tgħid f'dak li jkun hemm bżonn.
L-ewwel ħaġa jien illum ma naħdimx jiġifieri rittajjert. U jiena hawnhekk seba' tim kuljum. Kuljum kun ara waqt qed nagħmlu l-intervista għandni kif ġej hawnhekk jiġifieri l-għaxara filgħodu u għandi dejjem hawnhekk sal-erba ta' waqf sena jiġifieri niġi hawnhekk volontier u kif jgħidu huwa. Ix-xogħol tiegħi li rsib bħal president ta' fejn tinnoqqasijiet jew x'trid tagħmel għada u pitada matul il-ġimgħa u daw l-affarijiet sewwa jinqalgħu dejjem affarijiet li jkunu bżonn jużu wkoll. U tipprepara ħafna affarijiet barra minn hekk tinnota x'imżonn isir u l-programm li jkollok matul il-ġimgħa niftiehmu tajjeb, imma tibqa' sejjer u żgull li treatment għandek ħafna affarijiet li jridu jsiru. Imma mbagħad pereżempju għandek bżonn żebbieħ li mhux kuljum sewwa, imma tittarni ħaġġibu jekk ma kkunx kapaċi għalih inti qed tifhem, x'inha s-sena tiegħek kienet s-sena tal-konkrit vodiri. Ma dejjem issib xi ħaġa, dejjem issib nies li jgħinu mhix problema għal daqshekk.
Issib ħafna presidenti li jħobbu jikkmandaw imma anke inti stess tmitti dejk fejn ikun hemm bżonn hux hekk George.
L-ewwel wieħed jekk jista' jkun ma ngħidx il-bniedem biex ma ndajjax sa vodiri. Aħjanna mujena l-oġġett, tajjeb, joġobni ta' kulħadd, ix-xogħol ta' kulħadd vodiri, imma maħobx indajja nies u kif għatlek u għandi responsabilità hawnhekk, il-kumitat kollu madak kollu ma jiġifieri hi l-iktar wieħed li netfa' rasel minn quddiem ħalli nara l-affarijiet ikunu dejjem postom u li hemm bżonn isir isiru żbieru.
L-attivitajiet komplew jikbru matul is-snin u minn barra lana, ikolkom attivitajiet oħra ta' kultura u divertiment
matul is-snin. kena intuża ħafna klab għal kienu jallonċjaw il-books ukoll tifhem tal-letteraturi u daw l-affarijiet. Kenna pereżempju nies ta' familji li għamlu l-weddings hawnhekk, jew tiġijiet ukoll hawnhekk. Tifhem, għamilna l-Culture Day, għamilna l-Imnarja, dik ta' kull sena sewwa fil-programm dejjem. La għana ma jonqos qatt, tifhem, ikolna nies li jiġu tagħmlu biċċilla hawnhekk, fetaħ l-lunches jew dinner, tifhem, jintuża kull membru li jkollu bżonn xi affarijiet żgħar tal-party su hekk, ħafna affarijiet isiru. Issa ndiminta mkorx trajna minibus għal-membri, għadna għazdejna nużawam għabbad il-problema li ġara dal-axħar, tafem, xibmilli xanna kważi xar. U nħasset il-ħġiġa taħħa u koll nishtu għad il-minibus biex kemm jista' jkun in-nies li ma jistgħux jiġu jisuqu bil-lejn jew dbedu xi daqsxejn minn fejn joħodu, nmorru għalhom aħna wkoll, tafem, għajnuna sabiħa ħafna dik.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.